Γεια σας κυρία Φωτίου, καλώς ήρθατε.
Γεια σας κυρία Γιάμαλη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι.
Και καλή δύναμη. Να σας θέλουμε να ξεκινήσουμε το, να σας ρωτάμε. Έχουμε βεβαίως αφορμές να πιάσουμε την επικαιρότητα, αλλά επειδή ούτως ή άλλως είναι στον τομέα σας, όλες οι έρευνες που γίνονται για το δημογραφικό στην Ελλάδα δεν είναι αισιόδοξες. Παρουσιάζουν μια Ελλάδα που όσο περνάει ο καιρός φθήνει. Έχετε στο μυαλό σας έναν τρόπο που ενδεχομένως θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους Έλληνες να σκεφτούν διαφορετικά, να πολεμήσουμε λίγο τους αριθμούς αυτούς οι οποίοι μας κάνουν κακό?
Κύριε Βαγάνη, έγινε μια συζήτηση μεγάλη στην Βουλή πρόσφατα.
Σωστά.
Στις αρχές της εβδομάδας. Το πόρισμα.
Την ομόφωνη απόφαση διακομματικής επιτροπής της Βουλής, το πόρισμα της, που ήταν σημαντικό για πρώτη φορά και εντοπίζει μεθοδολογικά σωστά τις αιτίες, αλλά και προτείνει σε ποιους τομείς πρέπει να παρέμβουμε. Εμείς πρέπει να σας πω ότι θεωρήσαμε και πολύ ευτυχές το πόρισμα, το ότι ήταν συνενετικό από όλα τα κόμματα πλην Χρυσής Αυγής και ΚΚΕ, αλλά και θεωρήσαμε ότι αυτά που εντόπιζε ήταν αυτά που προσπαθούσαμε να κάνουμε 4 χρόνια τώρα σε συνθήκες τεράστιας οικονομικής ασφυξίας. Τι δηλαδή? Το πρώτο που εντοπίζει είναι ότι χρειάζεται εργασιακή ασφάλεια και χρειάζεται μείωση των ποσοστών της ανεργίας. Όπως ξέρετε, δεν θα πω τώρα πόσα πράγματα έχουμε κάνει και για την ανεργία, την οποία παραλάβαμε στο 27% και τώρα είναι στο 18%, και βέβαια δεν επισηκάζουμε και εργαζόμαστε πιο πολύ γι' αυτό, αλλά ούτε και για το ότι η εργασία πρέπει να είναι ασφαλής, πρέπει να είναι αξιοπρεπής. Γι' αυτό ο κατώτατος μισθός που τον ανεβάσαμε, γι' αυτό οι συλλογικές συμβάσεις, γι' αυτό οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ένας τομέας που θεωρούμε ότι σκύψαμε με πολύ φροντίδα πάνω του, παρόλε τις δυσκολίες, και βέβαια δεν εφησικάζουμε και προχωράμε.
Από τη στιγμή όμως, κυρία Υπουργέ, από τη στιγμή που πετυχαίνετε συνένεση σε αυτό, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, μήπως χρειάζεται και μια μακρόπνοη στρατηγική, δηλαδή μέτρα δομικά τα οποία θα βοηθήσουν στο να αντιμετωπιστεί, να γυρίσει δηλαδή αυτή η δυσαρεστικότητα?
Όπως αυτά που έχουν πάρει άλλες χώρες, τα οποία βέβαια έχουν γύρισμα σε περίοδο δεκαετίας.
Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω, το δεύτερο άξονα. Ο δεύτερος άξονας είναι η ασφάλεια για τη γυναίκα, για τη μητρότητα, η ενίσχυση και γενικώς είναι οι υπηρεσίες για το παιδί. Σε αυτό το δεύτερο άξονα εμείς δουλέψαμε μέσα σε πάλι δύσκολα χρόνια, 4 δύσκολα χρόνια, αυξάνοντας τις υπηρεσίες για το παιδί. Τι θα πει αυτό, βρεφονηπιακή? Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί τους παραλάβαμε σε 79.000 βάουτσερ και τους φτάσαμε φέτος 127.000 βάουτσερ. Γιατί θεωρούμε ότι το πρόβλημα ήταν κάτω από το τραπέζι και δεν μίλαγε κανείς για έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών?
Πάλι μένουν παιδιά εκτός όμως, κυρία Φωτίου, δεν μένουν?
Βεβαίως μένουν, γιατί δεν έχουμε θέσεις. Και γι' αυτό είναι και γελίο αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
Ότι κανένα παιδί
εκτός. Ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει 1.800 ευρώ, λέει, στο κάθε παιδί για να πάει σε ιδιωτικό σταθμό. Πράγματι δεν ξέρει τι του γίνεται, διότι όπως ξέρετε, εμείς δίνουμε από 2.350.000 το χρόνο έως 2.900.000 για τα βρέφη και από 1.800 έως 2.350 για τα νήπια και δεν βρίσκουμε θέσεις. Άρα τι κάναμε? Πολιτική ανοίγματος θέσης. 15 εκατομμύρια δώσαμε. Μέχρι στιγμής έχουν ανοιχτεί 5.000 νέες θέσεις. Σε 2 χρόνια θα έχουμε καλύψει εντελώς τη ζήτηση και δεν θα υπάρχει πράγματι κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού, γιατί φτιάξαμε τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Άρα τα παιδιά 4 και 5 χρονών θα απορροφηθούν εκεί. Όλα τα άλλα από 0 έως 3 θα έχουν μία θέση πληρωμένη από το κράτος για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Ενδεχομένως όμως, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει, συγγνώμη που σας διακόπτω, να συντονιστείτε, ενώ το δικό σας το Υπουργείο και με τα υπόλοιπα, τα συναρμόδια, διότι εδώ ζήσαμε μια Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση τη δική σας, στις ημέρες της δικής σας και νωρίτερα, όπου το παιδί κάποια στιγμή θεωρήθηκε τεκμήριο για την εφορία. Δηλαδή φτάσαμε να χρεωνόμαστε όσοι έχουμε παιδιά σαν να έχουμε αυτοκίνητο ή να έχουμε θαλαμιγό.
Κύριε Παγάνη, αναμφίβολα, και αυτή η κυβέρνηση το σχεδιάζει, θα αρχίσει τα φορολογικά σχετικές ελαφρύνσεις για το κάθε παιδί. Αυτό είναι προφανές, είναι πολιτική του κράτους. Ήδη αυτή τη στιγμή κάνουμε όλα τα επιδόματα για το παιδί αυτολόγητα, κατάσχετα και δεν συμψηφίζονται ή στο εισόδημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν 38 ώρες άνοιξε η πλατφόρμα για το παιδί.
Μάλιστα, απαντήστε το μας αυτό, γιατί ο κύριος Γιώργος μέσω μηνύματος αναρωτιέται γιατί δεν δουλεύει η πλατφόρμα. Και αν
όχι,
θα διορθωθεί.
Δουλεύει. Γιώργο, καμιά φορά μπορεί να πέφτει, αλλά μέσα σε 38 ώρες έχουμε ήδη 188.000 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκεκριμένες είναι οι 160.000. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει ποτέ δει αυτό το κράτος μέσα σε 38 ώρες να ξέρει ο γονιός ότι ναι, θα πάρω και μάλιστα αυτά τα χρήματα στο τάδε IBAN την τάδε μέρα. Αυτή είναι η νέα πολιτική που κάναμε, ένα κράτος ψηφιακό, διαφανές, χωρίς πελατειακές σχέσεις, χωρίς διαφθορά και χωρίς, αν θέλετε, κάτω από το τραπέζι, αδιαφάνεια. Έτσι λοιπόν, το παιδί πρέπει να αισθανθεί η γυναίκα λοιπόν μια ασφάλεια.
Πείτε μου κάτι, ναι, σε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι με κάθε παιδί που γεννιέται θα παίρνει 2.000 ευρώ η οικογένεια.
Κοιτάξτε τώρα, αυτό όπως καταλαβαίνετε μιλάει για καλύτερη περίπτωση για 100 εκατομμύρια το χρόνο. Ξέρετε, εμείς τι αύξηση έχουμε κάνει το χρόνο από αυτά που έδινε η κυβέρνησή του για το παιδί. Εμείς παραλάβαμε 822 εκατομμύρια για το παιδί από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή του κυρίου Σαμαρά, που μετήχε ο κύριος Μητσοτάκη και τώρα κάνει τον καινούριο την πολιτική, και το φτάσαμε 1.417. 1.417. Αν αυτό λέει κάτι έναντι αυτών που υπόσχεται το διχίλιαρο. Με το διχίλιαρο άπαξ στη ζωή του παιδιού δεν γίνεται τίποτα, κυρία Γιάμαλη. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι εμείς λέμε ότι θα πρέπει το παιδί να μάθει να τρώει υγιεινά μεσογειακά από την ηλικία των 6 έως 12 χρονών για
αυτό το καθορίζει. Με τα ζεστά γεύματα στα σχολεία λέτε.
Και πάντως, κυρία
Υπουργέ, κάποιοι τα είπαν σε σίτια αυτά, κυρία Υπουργέ.
Είχατε κεφάλαια να διαχειριστείτε, γιατί εδώ πέρα είχαμε και υπερφορολόγηση της αστικής τάξης, έτσι. Μην το ξεχνάμε
για
αυτό.
Για μισό λεπτό.
Είχατε κεφάλαια σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Στρώματα, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Θα το πούμε και αυτό. Για να πούμε μια κουβέντα όμως, γιατί δεν μπορεί να μην θυμάστε τις πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παχυσαρκία των παιδιών που θα την αντιμετωπίσει. Είπε λοιπόν στο συνέδριο για την υγεία.
Δεν το θυμάμαι αυτό πάντως εγώ. Δεν ξέρω αν το θυμάται η Αναστασία.
Θυμήστε μας κύριε Αναστασία.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι, είναι γραμμένα. Αυτά είναι στο συνέδριο για τις Νέες Δημοκρατίες για την υγεία, όπου εκεί εξήγηλε ότι θα αντιμετωπίσει την παιδική υπαχυσαρκία. Ναι. Πάλι δεν ξέρει ότι εμείς δίνουμε 153.000 γεύματα ζεστά στα παιδιά σήμερα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι όλα σχεδιασμένα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, από το διατροφικό του τμήμα, είναι όλα μεσογειακή διατροφή και είναι όλα κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Με πομφόλιγες, φούσκες, δεν αντιμετωπίζεται η παιδική παχυσαρκία. Αντιμετωπίζεται αν επί 6 χρόνια, τα πιο αποφασιστικά χρόνια του παιδιού, 6-12, τρώει υγιεινά, του αλλάζει τις διατροφικές του συνήθειες. Αυτά όμως τα γεύματα, τα οποία εμείς του χρόνου θα τα κάνουμε 300.000 και τον παράχρονο θα τα κάνουμε 600.000, δηλαδή όλα τα παιδιά του δημοτικού θα τρώνε δωρεάν. Η μητέρα δεν θα σκέφτεται με αγωνία.
Τι θα φάει το παιδί της το μεσημέρι.
Ναι. Πότε θα πάει το παιδί μου, τι θα απογίνω, ποιος τον παραλαμβάνει, τι θα φάει. Αυτό θα τελειώσει, γιατί όπως η προπονητιακή, το ίδιο και τα σχολικά γεύματα είναι παράγοντες.
Για να γυρίσουμε στη συζήτηση με την κυρία Φωτίου, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχε την καλοσύνη να περιμένει, για να πούμε ποια είναι η ώρα εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου Real FM 97,8. Να ρωτήσω το εξής, και μας απαντάτε και για το επίδομα νοικίου. Ενδεχομένως μια πολιτική, γιατί αναφερθήκατε και στην αξιωματική αντιπολίτευση, μια πολιτική που δεν θα ήταν επιδοματική. θα ήταν μια πολιτική η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να εξυπηρετήσει αξιοποιώντας και άλλες δομές. Είναι ρεαλιστική ή θεωρείτε ότι είναι ένα πράγμα πολύ θεωρητικό και δεν κολλάει στην Ελλάδα?
Όχι, είναι ρεαλιστική, κύριε Παγάνη, και εδώ θέλω να πω για την παρατήρησή σας, να σας απαντήσω στο αν είχαμε χρήματα γιατί υπολογίσαμε την αστική τάξη, εννοείται τα μεσαία στρώματα. Να πω πρώτον και κύριον ότι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης αυτά που έχουν αυτές τις εξασφαλίσεις, δηλαδή εννοώ τη Βόρεια Ευρώπη, την κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, πρέπει να ξέρετε ότι η φορολόγηση των υψηλών στρωμάτων, των μεσαίων και υψηλών στρωμάτων, είναι πολύ μεγάλη για να έχουν ακριβώς ισχυρή πρόνοια. Αυτοί όλοι έχουν εξασφαλίσει πολλά πράγματα για τους εαυτούς τους, για αν πάθουν κάτι στη ζωή τους και για τα γεράματά τους.
Έχουν ανταπόδοση όμως, κυρία Φωτίου. Έχουν ανταπόδοση. Έχουν κάτι που τους ανταποδίδουν
λοιπόν,
υπηρεσίες.
Γιατί αυτοί λένε ότι κάθε ευρώ που ρίχνω στην πρόνοια είναι αναπτυξιακό. Μόνο εδώ λένε ότι κάθε ευρώ που ρίχνω στην πρόνοια είναι στη μαύρη τρύπα. Και σας λέω ότι τις εποχές της ευμάρειας στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το 8, προκρίσεις, η παιδική φτώχεια ήταν 23%. Με συγχωρείτε κύριε Παγάνη, τότε γιατί ήταν ένα στα τέσσερα παιδιά τουλάχιστον και παραπάνω φτωχό, ενώ είχαμε ανάπτυξη?
Ναι, αλλά υπάρχει όμως, συγγνώμη Αναστασία, υπάρχει και τη άλλη όψη του νομίσματος, κυρία Φωτίου, όπου ένας πατέρας που μπορεί να δουλεύει δύο δουλειές, όταν πρέπει να δώσει, για παράδειγμα, 100% προκαταβολή φόρου, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει. Οπότε πάλι το παιδί, πάλι φτωχό είναι.
Μισό λεπτό. Το παιδί δεν είναι πρόβλημα του πατέρα πώς θα αποταμιεύει, είναι του κράτου. Πώς το κράτος είναι ισχυρό, έχει ισχυρό προνοιακό κράτος και φροντίζει το παιδί, τη μάνα και τον πατέρα. Όλα τα άλλα είναι πράγματα τα οποία είναι συγγενή. Κοιτάξτε τι γίνεται, τις σκανδιναβικές χώρες θυμούνται οι νεοφιλελεύθεροι όταν θέλουν να πούνε για την παιδεία. Λοιπόν, τότε τα θυμούνται αυτά. Εγώ σας λέω για την πρόνοια. Αν δεν αποκτήσει ο πολίτης τη σιγουριά ότι υπάρχει παιδεία δωρεάν, πανεπιστήμια δωρεάν, υγεία δωρεάν, καλή και πρόνοια, και η οποία είναι αρρωγό σε κάθε στιγμή της ζωής του, δεν πρόκειται να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα. Και για να το τελειώνω αυτό το κομμάτι, από εκεί και ύστερα είπατε και κάτι άλλο. Ακριβώς είπατε ότι τα παίρνουμε από τη μεσαία στρώματα και δεν τα δίνουμε. Λοιπόν, τόσο για το παιδί, όσο και για το επίδομα ενοικίου, η πολιτική μας είναι όχι μόνο η φτώχεια αλλά και τα μεσαία στρώματα. Στο παιδί, όταν πηγαίνουμε σε όλα τα παιδιά στο σχολείο, όχι τα φτωχά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε είναι για τα μεσαία και τα ανώτερα στρώματα που βεβαίως πάνε στο δημόσιο σχολείο, εφόσον πάνε. Το ίδιο κάνουμε και για την δημόσια εκπαίδευση και τα λοιπά. Είναι για όλους.
Πείτε μου κάτι, κυρία Φωτίου.
Η δημόσια εκπαίδευση.
Ένα άλλο θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο είναι η επιδότηση ενοικίου. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, πώς δουλεύει το σύστημα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στις αρμοδιότητές σας.
Σωστά. Και αυτό είναι οριζόντια δράση. Γιατί δεν πάμε στις φτωχές οικογένειες για την επιδότηση ενοικίου? Πάμε και στα μεσαία στρώματα. 260.000 οικογένειες θα ωφεληθούν από το επίδομα ενοικίου, το οποίο πράγματι καθυστερήσαμε λίγο να ανοίξουμε την πλατφόρμα, αλλά βλέπετε την ταχύτητα με την οποία όλα τα ψηφιακά μας συστήματα πλέον ανταποκρίνονται στους πολίτες και την εμπιστοσύνη που ο πολίτης σιγά σιγά αποκτά στο κράτος, ενώ πιο μπροστά δεν είχε καμία εμπιστοσύνη, γιατί αυτή είναι η δουλειά της πρόνοιας, να είναι αξιοπρεπής ο Έλληνας πολίτης και να έχει και εμπιστοσύνη στην πρόνοια. Λοιπόν, να σας δώσω και μια είδηση λοιπόν, αφού τόσο επιμένετε. Θα ανοίξει η πλατφόρμα λοιπόν την Τετάρτη.
Την Τετάρτη ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου.
Το πρωί της Τετάρτης λοιπόν, 13 του μηνός, θα γίνει με τις γνωστές διαδικασίες. Θα είναι αναδρομικά εφόσον το μισθωτήριο είναι από την 1η-1η 19, αλλιώς θα είναι από την ημέρα που είναι το μισθωτήριο, σωστά. Και θα πληρωθούν τον Απρίλιο. Και θα πληρωθούν και αναδρομικά, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο.
Σπουδαίο, αυτό σημαντικό.
Λοιπόν,
άρα λοιπόν ανοίγει την τετάρτη πλατφόρμα, λοιπόν, ναι, πείτε
και
μας.
Αυτό νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούγεται δημόσια, αλλά ολοκληρώσαμε όλες τις δοκιμές που κάνουμε, ηλεκτρονικές και τα λοιπά, ψηφιακές, ώστε μπορεί ο πολίτης να μην έχουμε προβλήματα. Καμιά φορά υπάρχουν σε αυτά τα, αλλά πολύ γρήγορα αποκαθίστανται, να μην ανησυχούν οι πολίτες. Το δεύτερο που ξέρετε πολύ καλά από όλη αυτή την ιστορία είναι η ταχύτητα με την οποία ένας πολίτης όταν μπαίνει σε ένα από αυτά τα επιδόματα πολύ γρήγορα μαθαίνει ότι είναι δικαιούχος και τελειώνει και η ανησυχία του και τα ερωτηματικά του κτλ. Το ίδιο θα γίνει και με το επίδομα ενοικίου.
Κυρία Φωτή, μας ρωτάει ο κύριος Θωμάς εδώ, αν κάποιος παίρνει το επίδομα αλληλεγγύης και πάρει το επίδομα ενοικίου, γίνεται συμψηφισμός? Σας ρωτάει
όχι.
Γιατί όταν...
Α, μάλιστα. Όχι, όχι, δεν γίνεται συμψηφισμός, όπως και για το επίδομα του παιδιού δεν γίνεται συμψηφισμός.
Είναι σημαντικό, άρα μιλάμε για ένα πλέγμα.
Όπως σας είπα πριν, τα επιδόματα όλα αυτά του παιδιού ειδικά είναι ακατάσχετα αφορολόγητα, έτσι, και δεν προσμετρούνται στο εισόδημα. Προσμετράτε στο εισόδημα ό,τι ακριβώς υπάρχει στην προλογική σας δήλωση. Δηλαδή, η προλογική δήλωση με την οποία θα μπείτε στο, στο νίκη λέει το τεκμαρτό ή τη δηλαδή στην πραγματικότητα τη φορολογητέα ύλη, πόσο ποσό φορολογείτε. Με βάση αυτό λοιπόν θα μπείτε τώρα μέχρι την εκαθάριση, αν μετά τον Αύγουστο πείτε, θα μπείτε με τη νέα σας φορολογική δήλωση, την εκαθάριση που θα έχετε δηλαδή μετά τον Αύγουστο, άρα την φορολογική δήλωση 19. Τώρα παίρνετε με την φορολογική σας δήλωση 18.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και λέτε θα πληρωθούν και αναδρομικά κάποια, έτσι, για τρεις μήνες, πώς είπα.
Βεβαίως, σας είπα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο.
Ωραία. Τον Απρίλιο.
Κάποια στιγμή, δηλαδή, μέσα τον Απρίλιο σταματάει, όπως ξέρουν όλοι πια, γιατί έχουν αρχίσει να το συνηθίζουν, για 5 μέρες σταματάει η πλατφόρμα για να γίνουν διασταυρώσεις και αμέσως μετά πληρώνουμε. Ξέρετε ότι όλα τα επιδόματα πια και όλες οι παροχές μας γίνονται ηλεκτρονικά, όπως το είδατε και στο μέρισμα. Είναι όλες οι πλατφόρμες, το ΚΕΑ, το επίδομα ενοικίου, το επίδομα παιδιού και πάει λέγοντας, δεν κλείνουν. Δηλαδή μην αγχώνεται κανείς, όποιος θα μπει και εφόσον έχει μισθωτήριο αναδρομικά από 1η-1η-19 θα πληρωθεί κανονικά, άσχετα αν θα μπει την πρώτη μέρα, τη δεύτερη ή τη 15η. Είναι σαφές.
Απολύτως.
Και δεν χρειάζεται να πέσουν πάνω 100.000 οικογένειες από την πρώτη στιγμή, θα είναι δύσκολο. Και επιμένω ότι αφορά και τα μεσαία στρώματα, ακριβώς γιατί ξέρουμε με βάση όλα πια τα στατιστικά μας δεδομένα, γιατί σήμερα ξέρουμε, ξέρει το κράτος τι κάνει ακριβώς και πού το κάνει, ότι από τις 266.000 οικογένειες πάνω από το μισό είναι οικογένειες με παιδιά, ότι το 39% είναι παιδιά και νέοι που σπουδάζουν. 39% για να καταλάβετε ποιοι ωφελούνται από το επίδομα ενοικίου. Επομένως αυτό έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό νομίζω ότι ξεκινάμε μια μεγάλη πολιτική για τη στέγη πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα τις πληρώσουμε και με την πρώτη κατοικία και τα κόκκινα δάνεια, ελπίζω αυτή την εβδομάδα, και θα προχωρήσουμε και στην προσιτή κοινωνική κατοικία με το απόθεμα το κτηριακό που έχουμε από το δημόσιο, γιατί έχουμε πολλά κτίρια του δημοσίου, έτσι δεν είναι, που μπορούμε να τα αποδώσουμε στους πολίτες για πιο φθηνή και προσιτή.
Κοινωνική κατοικία δηλαδή, κυρία Φωτίου.
Ακριβώς, κυρία Γιάμαλη, ακριβώς. Ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται μεγάλη. Δουλέψαμε, έχουμε εθνικό σχέδιο για την προσιτή κατοικία, όπως έχουμε και εθνικό σχέδιο για το παιδί, το οποίο θα καταθέσουμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Όπως έχουμε και εθνικό σχέδιο για τη στρατηγική της αποϊδρυματοποίησης, μεγάλες δουλειές που τις κάναμε,
ναι,
πώς το λένε, στο Υπουργείο, δεν τις αναθέσαμε έξω. Είναι, εγώ αισθάνομαι εξαιρετικά υπερήφανη γι' αυτό. Είναι, δηλαδή τα φτιάξαμε εμείς όλα αυτά, είναι για τους Έλληνες και δεν
μια ερώτηση θέλω να σας υποβάλω. Μια ερώτηση μόλις ολοκληρώσετε, μόλις βάλετε τελεία. Βάλατε, να σας πω. Θέλω να σας πω το εξής. Είστε μια πολιτικός που εμένα μου είστε πολύ συμπαθής και ο τρόπος που τοποθετήσετε επίσης μου δείχνει έναν άνθρωπο, και το ξέρω κιόλας διαβάζοντας το βιογραφικό σας και ακούγοντας για σας, που είναι μέσα στην κοινωνία. Έτσι, γνωρίζετε, μιλάτε, περπατάτε, είστε άνθρωπος. Εσείς δεν είστε απομονωμένοι από την κοινωνία. Όπως κάποιοι συναδελφοί σας που ενδεχομένως περιγράφουν μια άλλη πραγματικότητα.
Και η κυρία Φωτία έχει επαφή με τον νέο κόσμο.
Ωραία. Επειδή λοιπόν. Αυτοί μου είναι απομονωμένοι. Να μην το αφήσω.
Κάποιοι είναι. Κάποιοι είναι. Όταν λένε ότι δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρώνε μέσα από τους κάδους των απορριμμάτων, είναι λίγο απομονωμένοι από την κοινωνία. Δεν αναφέρομαι σε εσάς όμως. Προς Θεού, δεν λέω για εσάς. Κυρία Φωτίου, θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Εσείς λοιπόν. Ως άνθρωπος που συμμετέχει σε μια κυβερνητική προσπάθεια και μέσα από την αριστερά, 4 χρόνια μετά, αν σας ζητήσω να γυρίσετε πίσω το 2015, έτσι φανταζόσταν τη διακυβέρνηση της πρώτης αριστερής κυβέρνησης, όπως συνήθως λέει ο συμπολιτευόμενος τύπος? Δηλαδή, είναι κοντά σε αυτό που είχατε στο μυαλό σας, ή βλέπετε ότι υπάρχει μια απόσταση από το θεωρητικό κομμάτι που είχατε στο μυαλό σας?
Και Παγάνη, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση τώρα.
Είναι και Σάββατο μεσημέρι, θα μου πείτε και έχετε δίκιο.
Όχι, δεν υπεκφεύγω. Θα σας πω. Πρέπει να σας πω ότι όταν μπήκαμε σε αυτή την κυβέρνηση δεν είχαμε ούτε κυβερνητική εμπειρία, και το ξέρετε καλά. Είχαμε αντίθετα ένα λαό ο οποίος είχε διαρρήξει τις σχέσεις του με τα παλιά κόμματα και ο οποίος είχε επενδύσει πάνω μας. Περάσαμε δραματικές ώρες μέσα στο 2015, κυρίως το Σεπτέμβρη και τον Ιούνιο, αλλά και το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης, όταν δεν βρήκαμε ούτε ένα ευρώ στα ταμεία. Δραματικές ώρες, σας διαβεβαιώ. Από εκεί και ύστερα περάσαμε εξαιρετικά δύσκολες και δραματικές ώρες να προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τους δανειστές. Πάρα πολύ δραματικές ώρες. Όχι, όλα αυτά δεν τα είχα φανταστεί βεβαίως. Όμως θεωρώ ότι ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, όχι απλά, αλλά για αυτή την προσπάθεια τη συλλογική που κάναμε σαν αριστερή κυβέρνηση, δεν απαρνηθήκαμε ούτε στιγμή το ριζοσπαστικό μας χαρακτήρα και στις πιο δύσκολες μας ώρες, και κάθε φορά αισθανόμασταν ότι δεν δίναμε όσα θα θέλαμε στον ελληνικό λαό. Και αυτό για μένα είναι το πιο συγκλονιστικό που έζησα αυτά τα 4 χρόνια, σε αυτό το πόστο, σε αυτό το πολύ δύσκολο πόστο, που να σας πω, κύριε Παγάνη, εγώ το παρέλαβα με 54 υπαλλήλους. Δεν ξέρω αν οι ακροατές σας και εσείς καταλαβαίνετε ότι η πρόνοια είχε 54 υπαλλήλους.
Στο σύνολό της, έτσι.
Όλοι, η πρόνοια είχε 54.
Όχι στο Υπουργείο σας, όχι η δική σας.
Στο Υπουργείο μου, το Υπουργείο μου.
Στο Υπουργείο σας, αλλά όλο ήταν 54 άνθρωποι.
54. Αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό το κάναμε όλο ψηφιακό, διότι μπορούσαμε να ελέγξουμε απολύτως τίποτα, διότι ήταν ένα απίθανο πελατολόγιο η πρόνοια. Απίθανο πελατολόγιο, και διότι υπήρχαν σχέσεις και διαφθοράς, και ήταν όλα αδιαφανή. Το κάναμε όλο ψηφιακό, ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Ο πολίτης μπορεί να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει, ακριβώς ποιος πήρε πόσα, το ξέρουμε πλέον. Λοιπόν, ήταν 4 πολύ δύσκολα χρόνια με μεγάλη αγωνία. Εξακολουθώ να έχω ανησυχία, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
Κυρία Φωτίου, πείτε μου κάτι. Λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ωστόσο όλη αυτή την περίοδο μετά τις πρέσπες βλέπουμε ένα μεγάλο άνοιγμα στην κέντρο αριστερά. Δεν φοβάστε εσείς που αυτοπροσδιορίζεστε ως αριστερή γυναίκα ότι αυτό το άνοιγμα ίσως βάλει μέσα αυτά τα ίδια παλιά στοιχεία που μέχρι πρότινος οι ίδιοι καταγγέλατε?
Σωστά. Αν φοβάμαι δηλαδή την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι?
Ωραία το είπατε. Αυτό. Βάλατε και ωραίο τίτλο, κυρία Φωτίου. Ακριβώς αυτό.
Θέλω να σας πω ότι ριζικοποιήθηκε το ΠΑΣΟΚ καταρχήν το 2015, έτσι. Γιατί ποιοι μας ψήφισαν, κύριε Παγάνη? Το 4% που είχαμε εμείς ως συνασπισμό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μεγάλα στρώματα πλέον του ΠΑΣΟΚ και της κέντρου αριστεράς το 2015 ήρθαν προς τα μας. Ένα αυτό μέρος φαίνεται. Βέβαια,
αυτή είναι η πραγματική έμεινε... ανάλυση. Έχετε δίκιο.
Αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι αλίμονο. Mm. Ένα μέρος βέβαια έμεινε στο Πασόκ και ενίσχυσε το ποτάμι και τη Δημάρχη. 1,5 χρόνο πριν αυτός ο χώρος έδειχνε μια δυναμική, 220.000 σύγχρονα ήταν. Τώρα ούτε 65, δηλαδή ούτε το 1 τρίτο αυτών που ήταν πριν. Πιστεύω ότι οι πρέσβες στη Γιαγιάμαλη λειτουργήσαν ως θριαλίδα για αυτόν όλο τον κόσμο. Τι δηλαδή έγινε? Νομίζω, εξακολουθώ να πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια διάρρηξη συνειδήσεων με τις πρέσβες. Μια διάρρηξη συνειδήσεων όλων αυτών στρώματων. Και συγχρόνως αυτό το στρώμα βλέπει και το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασιστικού και του φασιστικών κομμάτων. Και νομίζω ότι εγείρεται αυτός ο κόσμος. Δεν ερμηνεύεται αυτό που συμβαίνει σήμερα με απλές εξαγορές. Όποιος το ερμηνεύει έτσι είναι πολύ κοντόφθαλμος. Αυτό που συμβαίνει είναι μια έγκαιρση. Γύρονται οι άνθρωποι μπροστά και στο φόβο του φασισμού, μπροστά στην άλωση όλων των κρατών και της Ευρώπης από αυτόν τον κίνδυνο. Κατανοούν ότι αυτή τη στιγμή ο κεντρός και ο κεντροαριστερός χώρος δεν έχει έκφραση, δεν τον εκφράζει το κοινάλ, και γι' αυτό νομίζω έρχεται σε εμάς. Εμείς δεν σκοπεύουμε ούτε να τους ενσωματώσουμε. Δεν έχουμε αυτό το στόχο. Ούτε να χάσουμε τη δική μας ριζοσπαστική φυσιογνωμία, ούτε να τους κάνουμε ΣΥΡΙΖΑ τους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε να συμμαχήσουμε μαζί τους ακριβώς για να ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια άνοδος όλων αυτών που ευαγγελίζονται τη λιτότητα.
Κυρία Φωτή, θα σας διακόψω πάλι γιατί έχουμε πολλούς.
Να πούμε δύο μηνύματα μόνο, Αναστασία, ναι, ναι, για να την απεσμεύσουμε κιόλας, γιατί, ναι, έχουμε γιατί... και την έχουμε κρατήσει πάρα πολύ.
Είναι αλήθεια, αλλά είναι το χαρτοφυλάκιο που είναι, ναι, σημαντικό. Ναι, γιατί...
Και μας έχετε δώσει και μεγάλη είδηση.
Αφορά πολύ κόσμο, βέβαια. Κυρία Φωτή,
νομίζω, ναι, ναι.
Ρωτάει ένας ακροατής σε ποιο λογαριασμό θα μπαίνει το ποσό της επιδότησης ενοικίου, γιατί οι ιδιοκτήτες αρνούνται να ενημερώσουν τον ενοικιαστή.
Όπα, το θα μπαίνει στο ενοικιαστή το IBAN.
Α, ο κύριος ή η κυρία που ρώτησε.
Λοιπόν, στο δικό σας κύριε, εφόσον ενοικιάζετε, θα δηλώσετε, προσέξτε μην κάνετε λάθος στο IBAN. Που δηλώνετε, πρέπει να είναι αυτό που είναι το αφημί σας. Μην γίνει λάθος τέτοιο, γιατί μετά θα έχετε προβλήματα. Θα μπλοκάρει δηλαδή η πληρωμή σας μέχρι να διορθώσετε το ένα από τα άλλα.
Στο λογαριασμό του ενοικιαστή, λοιπόν, μπαίνει το ποσό.
Στο λογαριασμό πάντα του ενοικιαστή, ναι.
Εξαιρετικά.
Και τώρα επίσης μια σημείωση και να κλείσουμε με αυτό με την απάντησή σας. Ο ακροατής ή η ακροάτρια που τελειώνει το κινητό σε 463 λέει να φροντίσει η πολιτεία να υπάρχει εργασιακή απασχόληση των γονέων και να μην χρειάζεται αμφιβόλου ποιότητα σχολικά γεύματα.
Είναι αμφιβόλου ποιότητα, κυρία Φωτίου.
Α, το έχετε φάει. Τα έχετε φάει. Ρωτήστε τον ακροατή σας αν έχει φάει.
Εμένα, κυρία Φωτίου, είναι πολλά τα χρόνια που έχω να θυμηθώ σχολικά γεύματα. Περάσει πολλά χρόνια από το σχολείο.
Να έρθετε να φάτε με τα παιδιά.
Μάλιστα.
Όποια ώρα θέλετε να σας πούμε σε ποιο σχολείο. Και στον ακροατή σας, τα σχολικά γεύματα αυτά είναι υψηλής ποιότητας. Τα παιδιά, οι γονείς.
Εγώ το έχω δει το διαιτολόγιο ναι, τότε με τις ειδήσεις όταν το είχατε πρωτοβγάλει.
Το
αλλά πείτε μας, ποιοι μαγειρεύουν, ποιο σχεδίασε το μενού, να μάθει, ναι, ο κόσμος, γιατί υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από όλο αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί το σχεδίασε το μενού είναι το τμήμα διατροφής, δηλαδή το διατροφικό τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το παρακολουθεί ο ΕΦΕΤ, δηλαδή. Για να μην γίνει κανένα λάθος πουθενά που θα είχε προβλήματα με τα παιδιά. Άρα η ποιότητα των γευμάτων είναι υψηλή και ο διαγωνισμός που γίνεται είναι διεθνής. Είναι έστω ποιότητα, βέβαια, γίνεται στις διάφορες περιφέρειες της Ελλάδος, ώστε να παίρνουν τόπια προϊόντα φρέσκα.
Ελληνικά προϊόντα λοιπόν τρώνε τα παιδιά στα σχολεία.
Βεβαίως, και είναι καθορισμένος ο διαγωνισμός με το τι λάδι πρέπει να βάζουν, με το ότι δεν έχει γήμες μέσα, δεν έχει γιγαντικά. Δεν είναι διαγωνισμός ποιος θα δώσει τα λιγότερα λεφτά. Έχει σταθερό τίμημα.
Μάλιστα.
Γιατί ακριβώς προδιαγράφουμε την ποιότητα του κάθε προϊόντος. Πρέπει να έχει φέτα, πρέπει να έχει γραβιέρα έτσι, καταλάβατε.
Εξαιρετικά.
Τίποτα δεν υπάρχει το οποίο δεν είναι υψηλής ποιότητας.
Μάλιστα.
Να έρθετε να τα δοκιμάσετε.
Θα έρθουμε, κύριε Αφωτίου. Εμείς δεν λέμε όχι σε ένα
γεύμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για τη διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας και για την είδηση που μας δώσατε.
Έτσι.